Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қымбатты тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы жарты сағат бір сағат көлемінде ардақты ағайын сіздер Азаттық радиосынан мынандай тақырыптарды тыңдай аласыздар. Барша айлардың ұлығы 30 күн ораза аяқталып, мұсылмандардың 3 күндік ораза айт мейрамы басталды.
Құрметті де қадірлі мұсылман бауырлар, ағайын туыстар, баршаларымызға мұсылмандардың ең ұлық мерекесінің бірі қасиетті Рамазан айты мүбәрәк болсын.
Қазақстанда болып қайтқан Еуропарламент депутаттары Еуропа елдерін Астанада 90-да өткізілмекші Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне байкот жариялауға шақырды. Олар Қазақстан билігін осылайша сынға алып отыр. Ардақты ағайын, міне Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар осы және басқа да тақырыптарды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал алдымен өздеріңізді соңғы жаңалықтармен таныстырып өтейін. Қыркүйектің 9 күні ораза айт мерекесі басталды. Осыған орай Қазақстанның барлық мешіттерінде бейсенбі күні таңертең айт намазы оқылды. Ораза айт мерекесі Рамазан айынан кейін атап өтіледі. Мұхаммед пайғамбар ғалайхи уассалам өз үмбеттерін Рамазаннан келетін Шәуіл айында ораза тұтуға үндеп, оның сауабының молдығын айтқан. Шәуіл айының оразасын сол айдың ішінде кез келген күн ұстауға болады. Оны қатардан үзбей немесе күндерін үзіп ұстауға да болады. Бейсенбі күні Қазақстанның солтүстігіндегі ресми өкілдер аймақтағы өрттен кемінде 6 адам қаза тапты деп хабарлады. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің хабарына қарағанда тілсіз жаумен күреске 500 өрт сөндіруші тартылған. Аймақтағы 260 адам қауіпсіз жерге көшірілген. Қазақстанның солтүстігіндегі өрт шекаралас Ресейдің Алтай өңіріне де өтіп, ресми өкілдер 400-ден аса тұрғын үй өртеніп кетті деді. Өртпен күреске ресейлік тік ұшақтарда жұмылдырылды. Ресейде аптап ыстықтан орман алқаптары мен ауылдық жерлер өртенгенде 60-тан аса адам құрбан болған еді. Бүгін Қазақстанда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің бейбіт миссия 2010 антитеррористік жаттығулары басталды. Оның бірінші кезеңі Алматыда, ал екінші кезеңі Жамбыл облысындағы Мәтібұлақ полигонында өтеді. 17 күнге созылатын жаттығуда Қазақстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан және Тәжікстан мен Өзбекстан мемлекеттерінің 5000-ға жуық әскерилері қатысады. Солтүстік Осетия президенті бүгін ел астанасындағы көлік жарылысын жангесті жасаған болуы мүмкін деді. Президент Таймураз Мамсуровтың айтуынша, қала орталығындағы базарда болған қанды шабуылдан құрбан болғандар саны өсуі мүмкін. Соңғы мәліметтерге қарағанда жарылыстан қаза тапқандар саны 15-ке жетіп, 80-нен аса кісі жараланды. Ресейдің бас прокуратурасындағы тергеу комитетінің өкілі Владимир Мартиннің мәлімдеуінше,
сегодня в 11:20 террорист-смертник, находившийся в автомобиле.
Бүгін жергілікті уақытпен сағат 11:20-да жангешті көлігін Владикавказдағы базардың кіреберіс жеріне қойып, жарылғышты іске қосқан. Бұл оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу басталды. Соңғы жылдары Владикавказда бірқатар бомбалық шабуылдар болып, ондаған адамның өмірін әкеткен еді. Ақш мемлекеттік департаменті Флоридадағы шіркеудің 11-ші 42 күні Құран кітабын өртеу жоспарына байланысты әлемдегі америкалық елшіліктерге қауіпсіздіктерін күшейтуді тапсырды. Гейнсвилл қаласындағы шағын христиан шіркеуі мұсылмандардың қасиетті кітабын өртемеуге шақырған Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Ақштың әскери басшылығын тыңдаудан бас тартты. Ақш билігі ол шіркеудің 2001 жылғы 11-ші 42-тегі террорлық шабуылдардың 9 жылдығын Құранды өртеп еске алу мұсылман елдерінің наразылығын тудырып, әлемде антиамерикандық көңіл-күй қалыптастырады деп алаңдап отырғандығын білдірді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропадағының елдері Сербияның өзінен бөлініп шыққан Косоводағы этникалық албан жетекшілерімен диалог өткізу үшін Еуроодақтың арағайындық жасауына шақырғандығын оң қабылдап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясына жолданған қарар жобасында Сербия бір жақты тәуелсіздік жариялаған Косовоны айыптауын тоқтататындығын білдірген. Сербия үкіметі сондай-ақ Еуропадағының арағайындығы мен Косовоның мәртебесіне қатысты келіссөздерді қайта бастауды қолдайтынын танытты. Бірақ Белград бұл қарарды Косово тәуелсіздігін мойындау дегенді білдірмейтіндігін айтқан. Сербия президенті Борис Талич бұл қарар жобасын Еуропа одағымен ымыраға келу тұрғысында түсіндіреді. Косово билігі де Сербияның бұл қадамын қолдап отыр. Ауғанстандағы талибтер жетекшісі Мулла Омар өзінің жасақтары елдегі шетелдік күштерді ығыстырып шығаруда жеңіске жақын қалғандығын мәлімдеді. Бұл туралы исламшыл веб-сайтта Рамазан айының аяқталуына қатысты жарияланған мәлімдемеде айтылған. Онда талибан жетекшісі Омар ақш президенті Барак Обаманы Ауғанстандағы әскерін мүмкіндігінше тезірек әкетуге шақырған. Ауғанстанда 2001 жылы Омар мен оның талибан қозғалысы биліктен кетірілгеннен бері қақтығыстар басылған емес. Пакистан билгинин айтуунча, АКШтын зымран шабуулунан бейсенби күнү 6 адам каза тапты. Бул соңгу 24 сааттын ичиндеги 4-үнчү аве соккусу. Солтүстүк Вазиристандагы Мираншах каласынын маңында болду. Мындан эртерээк Афганистан менен чек аралас Куррам Тайпал ауданында жол боюна коюлган бомба жарылышынан кеминде 9 адам курбан болгон. Аймактын расмий өкүлдөрү жарылыш ашчылык шииттер менен суниттер арасындагы жыкшылдык кактыгыстан болду деп отур. Сондай-ак Кветта каласындагы бомба жарылышынан кеминде 2 адам опат болгон. Пакистандын солтүстүк батысында исламшыл жаунгерлер устап кетти делинген британдык журналист босатылды. Исламабаддагы Британиянын жогору комиссары теги пакистандык британ азаматы Асад Курешидин бостандыкка чыккандыгын ырастады. Курешиди осыган дейин элдин тайпалы аймагында пакистандык барлоо кызметинин 2 офицери менен бирге Азия барыстары деп аталатын топ устап кеткен болатын. Кепилдикке алуучулар улар үчүн 10 миллион доллар сураган. Барлоо кызметинин бир офицерин кепилдикке алгандар атып тастаган, калгандары босатылды. Ардактагай сиздер Азаттык радиосунан соңгу жаңылыктар менен таанып болдуңуздар. Ал азыр Азаттык радиосунан алыстамасаңыздар, шагын кулактандыруудан кийин кабарларыбызды ары карай жалгастыратын болабыз.